Player Azatlık Radyosu. Eýerimiz haýly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2014-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň seýşenbe güni. Habarlary öňeli we gözetim programmalaryny deşdirmeden öňden möhüm habarlaryň käbirleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sehra Gulamna bir tanıştıraýan. Aşgabat saat bilen saat 8. Başda käbir habarlaryň gysga mazmuny bilen tanış bolun. Amerikanın Birleşen Ştatları Rusya qarşı täze sanksiyalary girdi. Slovakiya ve Ukraina Evropa Birleşigine çäkli mukdardaky tebigady Kiýewe geçirmäge ruhsat beren ulanyşyga gol goýdylar. Pakistandaky partlamalarda 4 okuwçy ve 3 eser öldürildi. Indi bolsa şu we beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Birleşen Ştatlar Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in yakın genişdarı Igor Sechina ve başladı 6 yukarı dereceli resme hem de 17 Rus kampanyasına karşı sanksiyaları girdi. Washington bunu Moskva'nın yakında Ukrayna'da olan yoğudluklardaki gürlüngsüz rolünü gaytoğu livatlandırdı. Sechin Rusiyanın devlet eyçiliğindeki Rosneft kampanyasının başlığı olup, ol Putin'den son yurdun en kuvvetli şahsiyetlerinin biri hesaplanıyor. 28 aprelde Aktam tarafından ilan edilen bu sanksiyalar Rusiyanın Ukrayina'nın Krim sevitini aneksi etmeğine gaytoğul hükmünde girdilen sanksiyaların 3. tapırıdır. 28 aprelde sanksiya girdilen resmilerin arasında Rusiyanın yukarı dereceli kanun çıkarcısı Alexey Pushkov hem var. Slovakiya ve Ukraina Evropa Birleşigine çäkli mukdardaky tebigady Kiýewe geçirmäge ruhsat beren ilalaşy 28 aprelde gol goýdylar.
The resolution, which is foreseen in the memorandum of understanding that will be signed today, concerns the
Ukraina Rusiyanın Gazprom kampaniyasından başqa alternativ gaz geçirjileri gorap saklaması ilə şəhər geçən ay Rusiya Krimi aneksiyadan son Gazprom kampaniyası Ukraina satyan gazının narxını yuqurlandırıbdı. Gurun edilən ilalaşı layiqlıqda Slovakiya 8 milyard kub metr tevi gazı Ukraina aktırma üçün hədirki vaqtı ulanmayan gaz geçirjisine texniki düdədüşlər girdir. Gurun edilen muktardaki tevigat Ukrayna güýd aylarında aktarılıp başlanar. Ukrayna'nın hädir iş başındaky prezidenti Aleksandr Turchinov yurdun gün ortasındaky Harkiv şehrinin häkiminin atılma bilen bagly bilelikde derňewleri geçirmek üçin İçeri işler ministrligine ve Döwlet howpsuzlyk gurluguna tapşyryk berdi. Gennadi Kernes 28 aprelde Harkivin golunda velosipedde aýlanýan mahaly nämälim yaralı adam tarapından arkasından atyldy. Harkivin hirurgiýa institutynyň müdiri Valeri Baykonyň jurnalistlere beren maglumatyna görä Kernesiň bir näçe organ ağır şikayet etipdir. Şeýlede Bayko Kernesin huşsuz ýatandygyny ve onun sağlık ýagdaýynyň ağırdygyny aýtdy. Ukrainada Russiýa tarapdary separatist protestçiler şu aýyň başynda Harkivdaky ve ýurdun gündorundaky beýlik şäherlerdäki hökümet jaýlaryny eýlepdiler. Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev post-sovet yurtlarının integrasiya hareketleri Sovet Soyuzunun dikeldilmeğini anlatmayar dedi. 28 aprelde Moskvanın Devlet Üniversitetinin taliplerine yüzlenveden çıkışında Nazarbayev, Evraziyadaki integrasiya prosesindeki rol üçün Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'i taripledi. Şeylede Nazarbayev, Rus qazaq katnaşıklarını qonşu yurtların arasındaki görüldü hizmettaşlığını belledi. Ol hiç kim qonşusunu aylap almayar. Olar Huday tarapından berilýär ve şonun üçin goňşular paraxatçylykly ýaşamalydyrlar dedi. 29 aprelde Nazarbayev, Putin ve Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko Minskda duşşarlar. Olar bu duşşukda Ýewrazia ykdysady bileleşigini döretmek barada maslahat ederler. Pakistanın resmileri yurtta ayrı ayrılıktaki olan bomba hücumlarında 4 oğlanın ve 3 eskerin ölündüğünü haber veriyorlar. Polisiya yurdun gündoğrundaki Karachi şehrinin dini mektebinin okuçusu olan 4 oğlanın 10 ve 15 yaş aralığındaki çağırlardığını məlum etdi. Gurun edilen hücumda başladı 10'nın uğrak okuçu yaralanı. Şeylede yurdun harvlarının beriyen malumatına göre başka bir vakada armiyanın harvi kervaninin yolun qırasına düşülen bombanın üstünden barmağı neticesinde 3 esker öldü. Bu partlama Pakistan'ın Owansan bilen sehretleşen tire taypalar sevitinne bolly. Bu sevit Al-Qaida il teşkilatı İslamçı söwüşçülerin köpçülükleriniň ornaşan ýeri hasaplanýar. Henize çenli bu iki hücumyň jogapkärçiligini hem hiç bir topar öz üstüne almady. Ýöne mundan öň ýurtda harby kerwenlere amala aşyrylan hücumlaryň arkasynda Taliban hereketi wady. Rusiyanın gündoğrundaki Vladivostok şehrinin sudu Rus Rambolar lakamlı 6 adamı türme tutsaluğuna hüküm etdi. Olur 3 polisiya ofiserini öldürmekte, şeyle de adamı öldürmeye sinanşmakta, talançılıkta, uğurlukta ve bir kanun yarak saklamakta ayıplanıyorlar. Bu toparın 3 adası yani Aleksandr Kovtun, Alexey Nikitin ve Vladimir Ilyutsikov 28 aprelde ömürlük türme tutsaluğuna hüküm edildi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Tolkunlar